Goizeko 11:18 minutu dira, hementxe gaude goizerokoan, segura erratian. Bueno, gurean, ofizialki edo, ba, ikasturte berriari hasiera oraindik ez diogu eman, hementxe ari gara, gure ikasturte berri hortako, ba, edukiak eta bestelakoak prestatzen, hementxe guari gara prestatzen, bueno, ba, udari agur esateko, eta udazkena ere ate joka dugula behin da berriz ari gara esaten. Udako azkeneko egunak dira hauek, eta azken egun hauetan ere, bueno, ba, datuak, zifrak, ezagutarazten ari dira, batzuk areagotzen ari dira, beste batzuk egonkortzen ari direla, bueno, ba, kutsaduraren edapenari buruz ari gara. Bueno, udantzear ere, denetik ikusi eta irakurtzeko ere aukera izan dugu. COVIDaren kutsadura, bueno, ba, kontrolatzeko hainbat segurtasun neurri hartu dira eta hartzen ari dira. Guk geuk ere egunero hartu behar ditugunak dira hoiek, besteak beste. Baina, bueno, goain kezka edo bada, ez da? Bueno, ba, udako azken txampa honek zer ekarriko duen berarekin, eta gehien bat gero ere udazkenari begira. Orain ere, bueno, ba, ikastetxetako egoerak eta bestelako kontuekin ere batera eta bestera gabiltza. Bueno, gurean, behin baina gaiagotan izan dugu, Miren Basaraz, bera euskal mikrobiologoa da, Euskal Herriko Unibertsitatean egiten du lan. Besteak beste, eta gaurkon ere mentxe, ba, gurekin egoteko, gonbitea luzatu genion Mireni, eta nahiko lanpetuta badabil ere, ba, gurekin tartetxo bat ere egin du. Kaixo, Miren, egunon?
Egunon.
Egunon, ostegunon, zer moduz, Miren?
Ondo, ondo.
La itzulera, hori da, itzulera zer gogor xamarra izan da, edo izaten ari da?
Bai, gogorra izaten ari da, ze, bueno, ba, alde batetik, bueno, denok ikusten ari gara, ez da, ikastetxetan, eta bar, ba, bueno, presentzialtasun hori, ba, ikasleen presentzialtasun hori, ba, dakarren, ba, arazoak, ba, batzuetan distantziak ezin direla, distantzia fisikoak ezin direla guztiz bermatu, gauzak online egin behar dira batzuetan, beste batzuetan modu presentzialki, eta orduan, ba, unibertsitatean baita ere, ba, horrela gaude, ez da. Baina, bueno, ba, gogo askorekin, ikasleak baita ere nahi dute izatez ona etorri, hau da modu presentzialean egon eta lan egin, eta, bueno, ba, guztiok, guztion artean, ba, aurrera guazen.
Hori da, egungo agian kezkarik nagusienetako bat. Miren, aipatu duzuna, ez da? Bueno, ba, unibertsitatean, ikastetxetan, aurren egoera. Noski, bueno, segurtasun distantziak horrelako kokalekuetan edo tokietan mantentzea zail xamarra delako. Eta zuk ere beste datu garrantzitsu bat eman duzu ere. Ikasleak nahi dutena da, ba, modu presentzial batean, ez da? Klaseak hartzea edo behintzat, eta ez etxetik, modu, ez, streaming bidezko, ba, modu batean, ez?
Hori da, bai, nik, bueno, unibertsitatean ikusten dut eta ikastetxetan baita ere horrela da, ez da. Beraiek nahi dutena da, ikasleak nahi dutena da, ba, modu presentzialean, hau da, etorri ikastetxetera, etorri unibertsitatera, praktikak egitea, beste batzuekin egotea, ba, azken feinean, aberatsagoa delako baita ere irakaslea ikustea, irakaslea ez ikustea baino, ez da, eta, ba, zalantzak argitzeko eta bar, ba, presentzialtasuna askoz ere, ohituagoa gaude eta erosoagoa da, ez da, hori ikusten dugu. Egia da, eta ondo esan duzun bezala, ba, beste alde batetik, ba, kasu batzuetan, agian distantzia fisikoa ezin da guztiz bermatu, ez da? Eta hori jakin behar dugu, baina baita ere gizarte aurrelakoa da, esan nahi dut, beste leku batzuetan baita ere distantzia fisikoa ezin da guztiz bermatu, orduan. Nik uste dut guztiok egin behar dugula lan alik eta oberen, neurriak, babes neurriak, prebentzio neurriak alik eta uberen hartzen, baina jakinda, ba, batzuetan arazoak egongo direla eta ezintasunak baita ere egongo direla.
Egungo kutsaduraren arira edo, bueno, ari gara datu ugari jasotzen, bueno, ez dakigu oroar eman beharreko datu guztiak izango ote diren, baina horiek dira eskutartean ditugunak, bueno, hegoaldean, ba, beste, ba, 700 bat positibo antzeman dituzte azken ordu hauetan. Bueno, diotenaren arabera, ospitalen egoera jasangarria da, momentuz, ez da? Baina, bueno, horrek guztiak nosik kezkatzen gaitu. Kutsadura kasuak eman ematen dira, eta emango dira, hori ere esan barra dago, ez da? Batetik, baina, ez dakit udazkenak edo, ez dakit udazkenak berarekin, ba, hori areagotuko ote duen edo, hori izan zelako hasiera baten ere esaten zena. Gero, udazkeneko bigarren olatu hori edo, badirudi aurreratu egin dela. Egungo egorari buruz, zuk zer nolako iritzia duzu horren inguruan, Miren?
Bueno, egungo egoeran ikusi izan duguna abuztutik ona izan da kasu positiboak nabarmen igo egin direla, ezta? Hori, ba bueno, ikusten ari gara, ezta, egunez egun. Azkenengo egun hauetan badirudi ba zerbait moteldu egin dala, baina dira azkenengo bi hiru eguneko datuak, baina ordura arte kasu asko egon izan dira, 7 baino kasu gehiago. Horrek ekartzen duena da gerota ospitalea edo ospitalizatutako pertsona gerota gehiago egotea, zen eta pentsatu behar dugu kasu positiboietatik asko sintomarik gabekoak dira, egia da, baina horietatik portzentaje bat ospitalera joango da. Eta ospitaletara joaten direnetatik batzuk askoz ere larriago jarriko dira eta zainketa intentsiboko unitatetara joango dira. Eta horietatik ba batzuk hilko dira. Eta hori ikusi izan dugu ba azkenengo asteotan gertatu izan dana, ezta? Kasu positibo hoietatik ba gero ta gehiago ospitalean jende gehiago, zainketa intentsiboko unitatetan jende gehiago eta hildakoak baita ere ba ikusten ari gara gero ta gehiago, ezta? Azkenengo astean esate baterako ba Euskadin ikusi izan dira 46 hildako egon izan direla. Hori asko da aste baterako, ezta? Orduan, bada egoera kezkagarri bat. Jakin da gainera eta zukondo esan duzun bezala, ba uste sana bagian udan kasu gutxiago egongo zirela. Kasuak egongo zirela, bai, baina espero san ba pizka bat basoagoak kasu gutxiago egongo zirela. Zergatik hori? Bueno, ba, udan, gero eta gehiago gaude kalean, esango genuke, ez gaude leku itzietan, eta, bueno, ba, virusaren transmisioa leku itzietan askoz ere altuagoa delako. Eta horregaitik, ba, zuk aipatu duzun bigarren hildora, zergatik udazkenean edo neguan espero den kasu askoz ere gehiago egotea, ba, kasu gehiago egongo dira, azken finean, espero dana da, leku itzietan egongo garelako denbora asko, gure etxeetan, gure lanpostuetan, gelatan, modu itzi batean, ezta? Eta horrek egingo duena izango da, ba, virusaren transmisioa modu errazago batean egotea. Horregaitik oso garrantzitsua da, ba, leku itzietan gaudenean aireztapena egoki izatea. Hau da, alik eta gehien irekita eukitea leioak, bai, aireztapen egoki bat egoteko. Eta horrela, virusa mugitzen egongo da esango genuke eta ez da joango pertsonen barnera.
Hori, gakotako bat bada, ezta? Kezketako beste bat, izan daiteke ere miren, ze ezagutara ere eman dira, bueno, ba, berrinfekzio kasuak edo, alegia, pertsona batek bueno, ba, pairatu du edo, ez, bueno, ba, pasaber izan ditu, ba, pasaberrekoak, eta gero, ba, batean, ba, berriz ere badirudi, ba, sendatu danean, ba, berrinfekzio kasu bat sortzen dela. Horietako batzuk ere ezagutzen ari dira, diogun bezalaxe, eta horrek ez dakit kezka handi xamarra edo sortzen ari ote den.
Bueno, a ber, beste gaizotasun batzuetan baita ere berrinfekzioak badaude. Hemen arazoa da, ba bueno, gaizotasun berri honetan eta virus berri honetan, ba denak ba pizka bat kezkatu egiten gaituela, ezta? Berrinfekzioaren arazoa momentu honetan esan behar da kasu gutxi agertu izan direla. Egia da baita ere ba denbora askorik ez dala gertatu, ezta? Hau da, martxotik ona hilabete gutxi pasatu egin dira, ezta? Eta orduan berrinfekzioak egoteko esan nahi du. Berrinfekzioen gauza da edo arazoa da, bueno, ba berrinfektatzen den pertsona ikusi behar da benetan bere evoluzioa nolakoa den. Gehienetan zuk lehenengo infekzioa izaten dozunean, zure sistema immunea, zure gorputzak sortzen ditu antigorputzak, eta horrek ba, babespen bat ematen dizu, ezta? Antigorputzez gain, ba, beste zelula batzuk baitere, badaude, defentsa bat ematen dizutenak. Baina antigorputzak agian dira ezagunenetarikoak.
Bai.
Defentsa hori, ba, printzipioz, esperosan, hilabeteetan, inkluso urteetan mantentzen da, mantentzea. Zer ikusi izan da? Bueno, ba, hori badirudi ez dala hori gertatzen, ez da? Gutxitzen joaten direla. Denbora aurrera duan einean, gutxitzen joaten dala, ez da? Eta horrek egiten duena da, ba, berriro infektatu alzarela. Hori ikusi izan dena da, normalean berriro infektatzen den jendea, eta mundu osoan, ba, oraingoz oso kasu gutxi esan dira berrinfektatu moduan kontsideratzen direnak, gehienak izan duten sintomatologia izan da sintomatologia arina. Hau da, lehenengo episodioan, lehenengo aldiz infektatu direnean izatez kasu larriak izan dira batzuetan, eta gero bigarrenez infektatu egin direnean, Bai, infektatu dira bigarrenez, baina bere sintomatologia arina izan da. Zergatik, ba, bueno, dituzten defentza horiek nolabait esateko defendatu egin dutelako pertsona. Eta orduan, babespen horrek egin duena izan da, virusaren kontra modu arinago batean joan eta horrela sintoma arinagoak izatea. Dena den esan bezala, goiz da oraingoz ba, berrinfekzio guzti honi hitz egiteko, kasuak badaude eta segurazki kasu gehiago egongo dira ba, hilabeteak joan aurrera joan ala eta denbora aurrera joan ala. Eta, bueno, ba, ikusi beharko da benetan berrinfektatu horiek ze sintomatologia duten. Sintomatologia arinak baldin badituzte, bueno, ba, ondo, arazoa da sintomatologia larriak dituztenean, ezta? Ea hori posible den gertatzea ala ez, eta ikusi beharko litzateke zergaitik gertatzen den guzti hori.
Eta hori ondo aztertu beharreko gai bada. Miren, bueno, gizartean ere pixkatxo bat bada, ez dakit, ba, nahasmena edo, bueno, ezin egon bat edo haserre bat, zeren, bueno, informazio asko jasotzen dugu, gauza gehiegi ere esaten dizkigute batzutan beharrezkoa etzena orain beharrezkoa da, frogak eta egiten ari direla eta gero batek daki nor noiz ez dakit ba txertoren bat edo asmatuko ote duten, horrekin ere batzuk badiote ba zertan ibiliko ote diren. Ez dakit txertoi heldu azorain, egun frogatzen ari diren horiek guztiak, ez dakigu eraginkortasunik izango ote duen edo noizko esperoko ote diren horrela baleko izango direnak edo balekoa izango den hori edo horrekin ere nahikoa izango ote dugun eta hori izango ote den ba honekin guztiarekin akabatzeko modurik zuzenena edo zer.
Bueno, egia esan konfiantza asko jartzen ari gara txertoetan, ezta? Eta segurazki egongo dira txertoak, nik uste dut egongo direla ez bakarri bat baino gehiago segurazki, ze bueno, ba hor proiektuan hainbat daude, ezta? Eta batzuk beste batzuk baino aurreratuagoak. Baina ondo esan duzun bezala garrantzitsua da txertoiek eraginkorrak izatea virusaren kontra, ezta? Eta bueno, ba ikusten ari dana, oraingoz goizegi da guzti hori esateko, baina ikusten dena da lehenengo txertoiek, merkatuan egongo diren lehenengo txertoiek, agian ez dutela izango eraginkortasun altu bat. Zer da eraginkortasun altu bat? Ba, demagun, ehuneko laurogeia, txertatutako pertsonen ehuneko laurogeia guztiz babestea. Ba, hori ez da espero. Espero dana da, agian, txertatutakoen ehuneko 50 edo 60 babestuak egotea. Horrek, suposatzen duena da, ba, nahiz eta txertatu egon, agian, txertorrek ez dizula guztiz babesten, ezta? Eta hori, ba, bueno, ba, zergatik, bueno, ba, txertuen mundu horretan, eta orain saiatzen ari diren txertu horietan, ba, ikusten dalako konplexutasuna altua dela. Hala eta guztiz, ikusten dana da baita ere txerto hauek, orain ba, lehenengo belaunaldikoak deitzen direnak, eta agian etorkizun hurbil batean merkatuan egongo direnak, ba, esaten dute, naiz eta guztiz ez babestu, bai, agian lortuko dutena da, kasu larriak txertatzen baldin badira, hoiek larritasun hori gutxitzea, arintzea, eta hori oso garrantzitsua da. Hau da, pertsona larri bat, demagun, oso larri baldin badago eta hiltzeko bidean baldin badago, txertatzen baldin bada eta behintzat ez bada hiltzen, ba zerbait ona lortzen da txertorrekin, ezta? Orduan, nik uste dut ikuspegi ezberdinak daude txertoietan. Noizko txerto bat, bueno, ba, egi esan gauza asko entzuten ari garela, datu asko, bereziki politikariek gehien bat bultzatuta eta esan da, hemendik gutxi barru eta hemendik hilabete barru edo bi hilabete barru izango ditugula txertoak, nik uste dut pazientzia hartu behar dugula. Gainera, pazientzia hori esan edut hilabeteak oraingoz behar ditugula. Eta agian urrengo urtera arte, urrengo urtearen ba, erdir arte edo ez dugula txerto bat izango populazio askori eman alizateko. Ze agian txerto bat izango dugu, baina bakarrik gutxi batzuri eman alizateko. Hau da, dosi nahikoak ez dira egongo merkatuan jende askori eman alizateko, ezta? Eta orduan, ba nik uste dut pizkanaka eta pazientziarekin hartu behar ditugula txertoen arazo guzti hori. Eta bide batez zer egin behar dugu? Ba, neurriak eta babes neurriak hartu. Eta lata guztiz, naiz eta txertatuak egon, une batean hilabete askotan eta inkluso agian urteetan, hori ikusiko da zelan evoluzionatzen duen virusak, Ba, agian jarraitu beharko ditugu maskarak erabiltzen, distantziak mantentzen, eta bar.
Hori da, argi geratu beharreko beste kontuetako bat, ezta? Agian kosta egiten zaigula hortan pentsatzen jartzea, baina, bueno, ba, ilabeteak edo urteak izango dira. Ze, bueno, ohiko prebentzio eta segurtasun neurri zorrotzekin jarraitu beharko dugula, esaten duzu, eta berririk edo ezarri beharko dira, etorkizun batean, edo egun hartu beharko genituzkenekin nahikoa izango litzateke.
Bueno, hori egunez egun ikusi behar da, ez da, baina hau da, bakoitzak hartu behar dituen neurriak argi eta garbi zeintzuk dira, nahiko errazak dira eta hiru dira. Maskarak erabiltzea, distantziak mantentzea aliketarinen eta eskuak garbitzea. Eta, bueno, gehitu alko genioke beste bat, esate baterako leku itzietan alik eta gutxien egotea. Hau da, kanpoan egon albaldin bagara, hobe. Baina hiru aurreko hiru baldintza horiek mantenduz, ez da. Eta etorkizunak esango digu, virus hau oraingoz gure artean geldituko da denborazko, inkluso betirako, baina argi dagoena da urtez urte gerota immunizatu gehiago egongo dira, virusaren kontra modu errazago eta erosogo batean egiteko lan egingo dugu eta jakingo dugu, eta orduan virus hori kontrolatzen hobeto jakingo dugu baita ere, ezta? Baina hori lortu arte, esango genuke, ba, astiro joan behar gara. Hau da, beste koronavirus batzuk esate baterako baitere gurekin bizi dira, eta ematen duten infekzioak izaten dira otzeri arruntak, katarro arruntak, eta bar. Hau da, ez dute klinika larririk ematen. Ikusiko dugu hau, virus berri hau, koronavirus berri hau, ea urteekin horrela portatzen den, horrelako portaera duen, ez da? Baina une honetan, eta une honi hitz egiten dudanean, da ez bakarrik hemendik hilabete gutxi barru, baizik eta esan dezakegu urrengo urte osoa ere, lasaitasunez eta patxada sartu behar dugu, eta neurriekin jarraitu beharko ditugu. Eta inkluso, batzuetan, konfinatu egin behar baldin bada gune bat edo herri bat, eta bar, egin beharreko neurriak izan beharko dira. Hori ikusi izan dugu beste erkidego batzuetan, adibidez Santoñan edo Aragonen edo Katalunian, zelan konfinatzen joan dira herri konkretu batzuk. Eta hemen egin behar baldin bada kasuak asko igotzen direlako herri batean, ba egin beharko dugu.
Norberak du hemen erantzunkizuna, hemen gurean hori beti da behin da berriz diogu, ez da, egoera guzti honetan, eta gero ere, garrantzitsuena noski, miren, besteak beste da, bueno, ba, ospitaleen egoera hori, ba, ez dezala gainezka edo egin, ez? Momentuz, jesangarria dela diogu, edo diote behintzat, baina hortxere bat dagoelako gakoetako bat, ez? Horrek gainezka egingo balu, berriz ere agian, ba, duela hilabete batzutako egoera zail horretara, zail hoietara iritsiko oinetekela, eta gureak akabo, ez? Zentzu hortan.
Espero dezagun horretara ez ailegatzea, logikoa den bezala, ez da, etorregaitik norberaren eginkizuna funtsezkoa da, baina esate baterako, azkenengo datuak esaten dute Herriosan, ikusi izan dute bertako ospitala gainezka daudela, eta jadanik 80%-a COVID-19-arekin okupatuak daudela. Hori, espero dezagun, gure lurraldeara ez ailegatzea, ez da, Euskal Herriera ez ailegatzea. Horregatik, norberak hartzen dituen neurriak funtsezkoak dira, eta ezinbestekoak dira. Eta, bueno, ba, badakigu gauza asko deserosoak direla, badakigu guztio, ba, guri gustatzen zaigula jendearekin egotea, eta terrazatan egotea, eta edaten egotea, eta jaten egotea, baina gauza batzuk neurriz eta zentzuz hartu behar ditugu eta egin behar ditugu.
Zentzuz bai jokatu beharra dago, ez dago eta besterik, eta, bueno, ba, miren, ba, beste behin eskerrik asko, zurekin egiten ditugun tartauetan, bueno, egoera bere hortan zertan den ezagutzeko ere balio digu, argi pixkatxo bat ere ematen diguzu, zalantza, ditugun zalantza horietako batzuetan, eta, bueno, ba, ikusiko dugu, udazkenak ere berarekin zer ekartzen duen, ba, hemen gutxi barru berriz ere egingo dugu zita, eta, ea ba, orduan zeren berri izaten dugun, miren, ondo iruditzen?
Ederto, zuek nahi duzun erarte.
Bueno, ba, egun bikaina izan eta animo, eutxi hor miren, eskerrik asko, eh?
Eskerrik asko zuei, bai.
Laizter arte, agur.